Efirde Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 7-dekabr, yakshanba, Toshkentda soat 9. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Jahon yangiliklarini hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Bugun 2 millionga yaqin hojilar Arofat tog'i oldida shaytonga otish amalini bajardi. Pokistonda NATO va AQSh kuchlariga tegishli 90 ta yuk mashinasi yoqib yuborildi. Pentagon Afg'onistonga yuboriladigan qo'shimcha kuchlarning aksariyati Kobulga tashlanishini aytmoqda. Gretsiya hukumati shanba kungi tartibsizliklardan keyin fuqarolarni tinchlikni saqlashga chaqirdi.
Jahon yangiliklari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimiz sarlavhalar bilan tanishing. Prezident Islom Karimov ilk bor jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekistonga ta'sir etishini e'tirof etdi. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin?
Mamlakatdagi bo'layotgan bor qiyinchiliklarni hozir Karimov shu dunyodagi iqtisodiy moliyaviy inqirozga bog'lamoqchi.
Muborak haj ziyorati davom etmoqda. Bugun 2 millionga yaqin hojilar Arofat tog'i oldida shaytonga tosh otish amalini bajarmoqda.
Haj amallarini bajarish uchun borgan ziyoratchilar mana shu muqaddas joylarda vafot etishni va mana shu muqaddas zaminda dafn etilishni o'zlari uchun sharaf deb bilishlarini aytadilar.
Ezgulik jamiyati Tojikiston chegarachilari tomonidan O'zbekiston fuqarosining kaltaklanishi borasida bong urmoqda. Rus pravoslavlari patriarx Aleksey II bilan vidolashyapti. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftaning eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishasiz. Shuningdek, dasturimiz so'ngida davr mening taqdirimda eshitirishni ham o'tkazib yubormang. Ozodlik yangi kundan darak. Endi esa hamkasbim Farruh Yusufiy eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Makka yaqinidagi Arofat tog'i oldiga haj ziyoratini ado qilayotgan 2 millionga yaqin musulmon yig'ildi. Hojilar shomgacha toat ibodat qilib, undan keyin Muzdalifaga o'tadi va shayton ramzi bo'lmish devorlarga tosh otishadi. Haj paytida siyosiy chiqishlar taqiqlanganiga qaramasdan Eronlik ulamolaridan biri Arofat tog'i oldida bir guruh hojilarni to'plab, Amerikaga o'lim va Isroilga o'lim deya xitob qildi. Hozircha haj ziyorati jiddiy muammolarsiz o'tmoqda. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj ziyoratiga misli ko'rilmagan darajada 1,730,000 ga yaqin musulmonlar kelgan. Xorijdan kelgan hojilardan tashqari 100,000 saudiyaliklar ham haj ziyoratini ado qilyapti. Yangiliklarni tinglayapsiz. Pokiston politsiyasiga ko'ra, Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlari ta'minoti bilan shug'ullangan 90 ta yuk mashinasini jangarilar yoqib yuborgan. Politsiya matbuot vakili Koshif Alam yakshanba kuni 200 ga yaqin jangarining Peshovar shahri yaqinidagi maskanga minomyot va avtomatlar bilan hujumi oqibatida kamida bir politsiyachi halok bo'lganini ma'lum qildi. Yuk mashinalarining aksariyatiga harbiy avtomashinalar ortilgan bo'lgan. AQSh harbiylari mazkur hujum Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga katta putur yetkazmasligini bayon qildi. Keyingi haftalar davomida bu omborga shunga o'xshash qator hujumlar uyushtirilmoqda va Talibonning Haybar dovoni orqali NATO va AQSh kuchlariga yordam yetkazilishini to'xtatish harakatlarini oshirayotganiga oid xavotirlarga sabab bo'lmoqda. New York Times gazetasining xabar qilishicha, Afg'onistonga kelasi yilning boshida yuborilajak qo'shimcha AQSh kuchlarining asosiy qismi Kobul yaqiniga tashlanadi. Bunga deyiladi xabarda, faollashib qolgan Talibonning Afg'oniston poytaxtiga hujum qilishiga oid Amerikaning xavotirlari sabab bo'lgan. Xabarga ko'ra, 3,500-4,000 AQSh askaridan iborat guruh yanvar oyida Kobulga jo'nashi kerak. New York Times gazetasi AQSh va NATO qo'mondonlaridan iqtibos keltirib, asosiy diqqat Kobul mudofaasini mustahkamlash hamda Talibonning Vardak va Lo'g'ar viloyatlaridagi istihkomlarini nishonga olish va bu viloyatlardagi xalqaro tashkilotlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilishini ma'lum qildi. New York Timesga ko'ra, Pentagon kelasi 1-1,5 yil davomida Afg'onistonga 20,000 nafar qo'shimcha askar yuborishni rejalashtirgan. Ayni paytda Afg'oniston janubida ro'y bergan to'qnashuvda 9 nafar Taliban jangarisi yo'q qilingani va 3 afg'on politsiyachisi jarohatlangani xabar qilinyapti. Xilman viloyati hukumatining matbuot vakili Davud Ahmadiga ko'ra, shanba kuni 2 soat davom etgan otishmaga Taliban jangarilarining Gerishkdagi politsiya tekshiruv punktiga hujumi sabab bo'lgan. Yangiliklardan tinglayapsiz. Gretsiya hukumatı poytaxt Afina va yana bir necha shaharda ro'y bergan katta tartibsizliklardan keyin fuqarolarni tinchlikka chaqirmoqda. Namoyishlarga shanba kuni kechqurun Afinada bir o'spirin bola politsiya tomonidan otib o'ldirilgani sabab bo'ldi. Bu voqeadan keyin ko'chaga chiqqan yoshlar politsiya maxsus kuchlariga qarata qo'l bola bombalarini irg'itib, do'kon peshtoqlarini vayron qildi va mashinalarga o't qo'ydi. Tartibsizliklar tez orada Gretsiyaning boshqa mintaqalari, jumladan ikkinchi yirik shahar bo'lmoq Thessaloniki shahri hamda Krit va Korfu orollariga ko'chdi. Sol qanotdagi guruhlar yakshanba kuni Afinada namoyish o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda ichki ishlar vaziri Prokopis Pavlopoulos namoyishchilarni zo'ravonlikka qo'l urmaslikdan ogohlantirdi. AQSh prezidentligiga sobiq nomzod Jon Makkeyn Islomobodga safari davomida Pokiston hukumatini Mumbaydagi hujumlardan keyin Hindiston bilan taranglashgan munosabatlar yanada keskinlashuvining oldini olishga chaqirdi. Noyabr saylovlarida mag'lub bo'lgan Makkeyn Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bilan uchrashuvdan keyin jumladan bunday dedi.
I believe that timely transparency and cooperation
Pokiston hukumati tomonidan hamkorlik va muayyan harakatlar bo'hron yanada chuqurlashishining oldini olishga xizmat qiladi deb hisoblayman. Bugungi uchrashuvimizdan keyin Pokiston hukumati bunday hamkorlikka ham so'zda ham amalda tayyorligi borasida nekbinlik paydo bo'ldi dedi Makkeyn. Mumbaida 3 kun davom etgan xurujda 171 kishi, jumladan 6 amerikalik halok bo'lganida Hindiston hujumlarni Pokistonda joylashgan islomiy jangarilar amalga oshirganini aytmoqda. Pokiston bu hujumlarni qoralab, Pokiston hukumatiga tegishli hech bir idora mazkur voqealarga aloqasi yo'qligini bayon qildi. BMT qoshidagi Xalqaro atom energiyasi agentligining rahbari Muhammad Elbaradey AQSh va xalqaro hamjamiyatning Eronni yadroviy dasturidan voz kechirish urinishlari muvaffaqiyatsiz bo'lganini bayon qildi. Los Angeles Times gazetasiga bergan suhbatida Elbaradey keyingi yillarda olib borilgan harakatlar Eron yadroviy dasturiga oid muammoni hal qilishga deyarli hissa qo'shmadi deya ta'kidladi. BMT xavfsizlik kengashi Tehronga uranni boyitish ishlarini to'xtatish borasida bosim o'tkazish maqsadida Eronga nisbatan 3 marta sanksiyalarni joriy qilgan Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbarining fikricha esa bu sanksiyalar Eronning pozitsiyasini yanada keskinlashtirishiga hissa qo'shgan bo'lishi mumkin xolos. Eron armiyasi yer-yer rusumidagi raketa sinovini o'tkazgani xabar qilinyapti. Eron rasmiy matbuotiga ko'ra Nasr 2 raketasi joriy dengiz sinovlari doirasida harbiy kemadan uchirilgan. Xabarda aytilishicha sinov shanba kuni Oman dengizida o'tkazilgan va raketa 30 km masofadan nishonga tekkan. Rossiya pravoslav nasroniylari marhum Moskva va butun Rossiya patriarxi Aleksey II bilan vidolashmoqda. Rus pravoslav cherkoviga qariyb 20 yil rahnamolik qilgan Aleksey II juma kuni 79 yoshida vafot etdi. Aleksey II seshanba kuni Moskvadagi Bogoyavlenskiy qabristoniga qo'yiladigan bo'ldi va so'nggi xabar Xitoy hukumati Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozining Dalai Lama bilan uchrashgani munosabati bilan keskin norozilik notasini yuborgani xabar qilinyapti. Xitoy davlat televideniyasining ma'lum qilishicha yakshanba kuni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari He Yafei shanba kuni uchrashuvga oid norozilik notasini Fransiya rasmiylariga yuborgan. Yevropa ittifoqining joriy raisi Nikolay Sarkozi Tibetning quvg'indagi ruhoniy yetakchisi bilan Polshada shanba kuni uchrashgan edi. Sinhua agentligi e'lon qilgan maqolada ushbu uchrashuv nojo'ya deb atalib, Xitoy xalqining nafsoniyatiga tekkani va Xitoy-Fransiya munosabatlariga putur yetkazgani yozildi.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, prezident Islom Karimov ilk bor jahon moliyaviy buhronining O'zbekistonga ta'sir etishini e'tirof etdi. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Dasturimiz davomida bilib olasiz. Muborak haj ziyorati davom etmoqda. Ezgulik jamiyati Tojikiston chegarachilari tomonidan O'zbekiston fuqarosining kaltaklanishi borasida bong'urdi. Rus pravoslavlari patriarx Aleksey II bilan vidolashyapti. Dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitirishini tinglang. Eng so'ngimiz dastur so'ngida esa ortda qolgan haftaning eng asosiy jahon yangiliklariga nazar tashlaymiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Demak, dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. 8-dekabr O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kun yaqinlashar ekan, jurnalistlar orasida prezident Karimovning an'anaga kirib qolgan navbatdagi murojaati nima haqida bo'lishi va kelasi yilning qanday yil deb e'lon qilinishi borasida hazil aralash suhbatlar boshlanadi. Mana shunday suhbatlardan birida kamina hamkasbi Sarvar Usmonga prezident Karimov kelasi yilni dehqonlar yili deb e'lon qilib yuborsa ajab emas degandi. Ikki kishi orasida qolib ketgan bu bashorat 5-dekabr kuni mohiyatdan o'zini tasdiqladi. Kelasi 2009-yilni Karimov qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qildi. Prezident odat bo'yicha o'tayotgan yoshlar yilida amalga oshirilgan ishlar sarhisobini ham qildi. Kelasi dasturimizda bu mavzuga albatta qaytamiz. Prezident Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 16 yiliga boshlangan an'anaviy murojaatining kattagina qismini jahon moliyaviy bo'hroniga bag'ishladi. Ilk bor prezident uning O'zbekistonga ham ta'sir etishini e'tirof etdi. O'z nutqida prezident Karimov AQShning iqtisodiy siyosatini tanqid ostiga oldi va O'zbekistonning iqtisodiy modeli o'zini amalda to'liq oqlaganini ta'kidladi. Tobora chuqurlashib borayotgan moliyaviy inqiroz mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi, bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmaslik kerak. Masalani bunday tushunish o'ta soddalik. Aytishim mumkinki, kechirib bo'lmas xato bo'lur edi. Jahon bozorida talabning pasayib borishi oqibatida O'zbekiston eksport qiladigan qimmatbaho va rangli metallar, paxta, uran, neft mahsulotlari, mineral o'g'itlar va boshqa mahsulotlarning narxi tushib bormoqda, dedi jumladan prezident Karimov. O'zining 25 sahifalik murojaatining 3dan 1 qismini prezident aynan shu mavzuga bag'ishladi. Men siyosiy tahlilchi Toshpolat Yo'ldosh bilan bog'lanib, avvalambor buning sababi nimada deb so'radim.
Mamlakatdagi bo'layotgan bor qiyinchiliklarni hozir Karimov shu dunyodagi iqtisodiy moliyaviy inqirozga bog'lamoqchi. Ya'ni O'zbekistondagi ahvol mana shu dunyodagi moliyaviy iqtisodiy inqiroz ro'y berganligi sababli O'zbekistonga ham ta'sir qilib yomon bo'lib qolyapti deb o'zini o'zi haligi shu bahona bilan mamlakatni oqlamoqchi. Halbuki O'zbekiston umuman izolyatsiyada, tashqi dunyo bilan deyarli haligi nima deydi, boshqa mamlakatlar qatori ko'p hajmda haligi aloqa qilmaydi. Shuning uchun bu shunchaki bahona, o'zidagi bor kamchiliklarni dunyoga to'nkarishdi bir yo'li.
Endi Karimov shuni aksini aytyapti. Ya'ni biz izolyatsiyada emasmiz, biz ham xalqaro jamoatchilikni bir qismiga aylanib qoldik. Shuning uchun Karimov aytishicha, jahon moliyaviy bo'hron bizga ham ta'sir qiladi, chunki biz narsalar eksport qilamiz, tilla eksport qilamiz, metallar eksport qilamiz. Lekin umuman aytganda, Toshpolat aka, Karimovning nutqidan shuni tushunish mumkinki, biz yaxshi himoyalanganmiz, chunki biz to'g'ri siyosat yuritganmiz iqtisodiy, lekin buni ta'siri bo'ladi, lekin biz bu ta'sirni yengib o'tishga qodirmiz degan 3ta mujda bor Karimovni gapida. O'zbekiston shu xalqaro moliyaviy bo'hrondan o'zini himoya qilib qolishi uchun qanday vositalarga ega?
Islom Karimovni aytayotgani, mana biz asosan xomashyolarni chiqaramiz. Bu qishloq xo'jalik xomashyosi bo'lsin yoki haligi yer qazilma boyliklarini eksporti bo'lsin, gaz bo'lsin, bular hammasi xomashyo. Bularning narxi anchagina oshib qoldi. Umuman olganda bir xillari kamaygan, bir xillari ko'paygani bilan, lekin umuman oshgan. Bu tomondan O'zbekiston haligi yutib olyapti, keyin oltinni eksport qiladi. Bundan ham haligi yutuqlari bor. Qimmatbaho metallar, bularning ham narxi oshib qoldi. Endi keyin integratsion haligi jarayonlarda qatnashamiz degani bu mutlaq yolg'on. Hattoki Yevroziyadan chiqishga majbur bo'ldi. Uni asosiy sababi O'zbekistonning iqtisodi raqobatbardor emasligi. Buni hukumatni o'zi tan olgandan keyin Yevroziyadan chiqyapti. Endi biz o'zimizni himoyalay olamiz degani bundan ko'proq yana haligi izolyatsiyaga tushib, boshqa mamlakatlar bilan chegarani bekitishga yana harakat qiladi. Mana bunga bir misol Tojikiston bilan boshqa mamlakatlar qolib ketdi-da, Tojikistonni yakkalash uchun unga qarshi choralar ko'rib, Tojikiston bilan chegaralarini bekitdi. Faqatgina shu izolyatsiya yo'llari bilan O'zbekistonni yoki shu hukumat o'zini taxtda turishini vaqtini cho'zmoqchi xolos.
Toshpolat aka, prezident Karimov so'zini eng avvalida O'zbekistondagi islohotlarni, iqtisodiy islohotlarni oqlash bilan boshladi gapini. Xususan, O'zbekiston olib borgan iqtisodiy siyosat, ya'ni bu yerda gap shok terapiyasidan voz kechish va g'arb talablariga bo'ysunmaslik, shu shok terapiyasi bo'yicha siyosatni yurgizish talablariga bo'ysunmaslik, g'arbning mana shu narsalardan voz kechganimiz bizga juda katta yutuqlar berdi deb aytyapti Islom Karimov. Sizningcha mana shu bugungi kungacha olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, proteksionistik iqtisodiy siyosat oxir-oqibat o'zini oqladimi mana shu xalqaro moliyaviy bo'hron manzarasida?
Yo'q, O'zbekiston endi bu Islom Karimov hukumatini iqtisodiy siyosati umuman o'zini oqlamadi. Sababi boshqa mamlakatlarga qaraganda yalpi ichki ishlab chiqarish hajmi dollarga chaqqan paytda bu juda ham kam. Shu sababli oldingi yillarda hattoki byudjetni ozmi ko'pmi endi shu asosiy raqamlarni ko'rsatmasam, lekin shu matbuotda bayon etardi. Mana hozir byudjetni ham shu xalqdan bekitayapti. Bu dunyoda kamdan kam yuz beradigan hodisa. Eski uyni buzmasdan yangisini tuzlaymiz degani bu asosan o'sha Stalin davridan qolib ketgan, kommunistlar davridan qolib ketgan direktiv davlat boshqarish sistemasini ularga qaraganda ham ko'proq haligi kuchaytirdi. Raqamlar bilan hech qachon rivojlanib bo'lmaydi. Islom Karimov albatta bu iqtisod olib borayotgan iqtisodiy siyosatim o'zini oqladi deydi, boshqacha aytolmaydi. Lekin O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaraganda, hattoki mana qo'shni mamlakatlar, bu Qirg'iziston deymizmi, Qozog'iston deymizmi, ularga qaraganda juda ham orqada qolib ketdi.
Toshpo'lat aka, lekin siz gapirayotgan gapingiz boshqa tomondan boshqa bir haqiqatga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Prezident Karimov ta'biricha bu joriy moliyaviy bo'hronda qiyinchilikka tutilgan davlatlar xorijdan juda ko'p miqdorda qarz olgan davlatlar bo'lib chiqadi. O'zbekiston esa xorijdan deyarli qarz olmaydi va O'zbekistonning qarzi, tashqi qarzi yalpi ichki mahsulot hajmining 13.3%dan ortmaydi degan bayonotlar qilyapti. Mana shu jihatdan ehtimol O'zbekiston siyosati to'g'ri bo'lgandir tashqaridan kamroq qarz olish siyosati.
Yo'q, endi agar chet eldan mana shu kreditlar keladigan bo'lsa, investitsiyalar yotqiziladigan bo'lsa mamlakatga, bu deganiki chet el mana bu tadbirkorlari, chet el banklari O'zbekistonga, uni hukumatiga, uni iqtisodiga ishongan bo'ladi va shu paytda kiritiladi. Lekin O'zbekistonni nima deydi, bu investitsiya jihatdan juda bir riskovni, ya'ni tavakkalchilikka juda ham moyilligini hisobga olib, ya'ni riskovni, investitsion risk bo'yicha O'zbekiston eng oxirgi haligi o'rinlarda turganligi sababli O'zbekistonga banklarga ham haligi kreditlar berilmaydi, hukumatga ham kreditlar berilmaydi, chunki qaytarib olish imkoniyati yo'q, iqtisod o'tirib qolgan. Shuning uchun haqiqatda O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaraganda umumiy hajmi bo'yicha kam kreditlar olgan. Bu tomondan haligi o'zini bir tomondan inkor etsa ham, lekin bu tomondan Karimov to'g'ri gapiryapti. Lekin baribir ham O'zbekistonning iqtisodi mana sovet davrida 3-chi o'rinda turgan bo'lsa, Rossiya, Ukrainadan keyin, hozir 10-chi o'rinda turibdi MDH mamlakatlarining ichida. Shu darajada orqaga tushib ketgan. Ammo bunga nima deb javob beradi u Karimov?
Kelasi yilda moliyaviy bo'hronning barcha ta'sirlari ro'yobga chiqishi mumkin, O'zbekistonda ham o'ziga yarasha ta'sirlari chiqishi mumkin. Bir tomondan prezident Karimovning, demak, O'zbekistonga ta'siri kuchli bo'lmaydi degan gapini qabul qilishimiz kerakmi yoki Karimovni O'zbekistonga ta'siri bo'ladi bu narsani deb qaysi birini qabul qilishimiz, chunki qilishimiz
yo'q. Yo'q, endi O'zbekiston
aytgan o'z nutqida.
Ha, endi ta'sir qiladi degani O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolning yomonligi, bu demak chet el dunyoda yuz berayotgan mana moliyaviy inqiroz ta'siri. Endi biz haligi buni oldini olamiz, biz buni haligi bundan yengib chiqamiz deganini o'zi haligi biz izolyatsiyadamiz, baribir haligi uni ta'sirini kamaytiramiz degani mana shunday deb tushiraman.
Siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan suhbatimizda eslatib o'tamiz, prezident Islom Karimov O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 16 yilligiga bag'ishlangan an'anaviy murojaatining kattagina qismini jahon moliyaviy bo'hroniga bag'ishladi va ilk bor jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekistonga ham ta'sir etishini e'tirof etdi. Ozodlik radiosi to'qlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. 6-dekabr kuni Saudiya Arabistonida muborak haj amalini ado etish boshlandi. Saudiya Arabiston rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj ziyoratiga misli ko'rilmagan darajada 1 million 730 mingga yaqin musulmon kelgan. 7-dekabr kuni ziyoratchilar Arofat tog'iga ko'tariladilar, 8-dekabr kuni esa hayit namozi o'qiladi va shaytonga tosh otish amali bajariladi. Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod shu kunlarda haj ibodatini bajarayotgan ayrim qirg'izistonliklar kayfiyati bilan qiziqqan.
Haj ibodatini ado etish bo'yicha Qirg'izistonning Makkadagi shtabi boshlig'i Mambet Asan Ibrayevning aytishicha, qirg'izistonlik ziyoratchilar soni 4700 kishiga yaqin, jumladan
Qirolning chaqirig'i bilan 30 kishi keldir.
Saudiya Arabistoni qirolining taklifi bilan 30 nafar qirg'izistonlik haj amalini bajarayotir. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya Arabistonida kunduzi 30, kechqurun esa 20 daraja issiq bo'lmoqda. Lekin shunga qaramay, ziyoratchilar orasida kasal bo'lganlar ham anchagina ekan. Shu kungacha bemor bo'lgan qirg'izistonlik ziyoratchilardan 4 nafari olamdan o'tgan edi. Mambet Asan Ibrayevga ko'ra, haj amallari boshlanish arafasida Qirg'izistonning yana bir fuqarosi vafot etgan.
Undan keyin bir qiz o'tdi O'shdan. O'zi o'rib yurgan ekan negizi.
O'shdan kelgan ziyoratchilar orasida bir qiz ko'z yumdi. O'zi avvaldan kasal ekan. Ota-onasi hajga borsa zamzam suvidan ichsa tuzalib ketar degan niyatda olib kelishgan ekan. Lekin Allohning irodasi shu ekanda, bu qizni ham bir necha kun avval olamdan o'tgan hamyurtlarimiz kabi Makka shahriga dafn etdik, dedi Mambet Asan Ibrayev. Biroq Saudiya Arabistoniga haj amallarini bajarish uchun borgan ziyoratchilar mana shu muqaddas joylarda vafot etishni va mana shu muqaddas zaminda dafn etilishni o'zlari uchun sharaf deb bilishlarini aytadilar. Shuning uchun ham bunday voqealarga qaramay ziyoratchilar ko'tarinki ruhdalar. Cho'lpon otalik ziyoratchi Abdurazzoq Boltaboyev gapiradi.
Bu yilgida hech qanday shart bo'lgan emas, uyushtirganlarga bu yilgiday uyushtirilgan emas.
Bu yil ziyoratchilar uchun sharoitlar juda yaxshi uyushtirilgan. Men avval ham kelgan edim hajga. Avvallari Qirg'izistondan kelgan ziyoratchilar juda yomon sharoitlarda yashar edilar. Ular bilan hech kimning ishi bo'lmas edi. Bu yil esa Qirg'iziston hukumati Saudiya Arabistonidagi elchixonasi orqali hajga kelgan ziyoratchilarga juda go'zal sharoitlarni yaratib berdi, dedi Abdurazzoq Boltaboyev. O'shlik ziyoratchi Hoshimjon Qo'ziyev esa qirg'izistonlik ziyoratchilar Saudiya Arabistonida avvalgilari kabi oziq-ovqat muammosiga duch kelmayotganini aytdi.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yig' yerlarini tavob qilib ibodat qilib turibmiz. Tamoq ashi to'lib kelib turadi. Arabistonni tovuqlari bilan osh palovlarni qo'rdoqlarni beradi. Ertamanda zavtirklarga ayron bilan buluchkalar bilan choylarni beradi.
Dedi Hoshimjon Qo'ziyev. 7-dekabr kuni ziyoratchilar Arofat tog'iga ko'tarildilar. Dushanba kuni esa ziyoratchilar hayit namozini o'qib, shaytonga tosh otadilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib o'tamiz, O'zbekistondan bu yil ham 5000 musulmon haj safariga yo'lga chiqdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasining xabar qilishicha, shu bilan so'nggi mustaqillik yillari ichida O'zbekistondan haj ziyoratiga borgan fuqarolar soni 60 mingga yetdi, biroq O'zbekistonga demak berilgan kvota 27 ming hojini tashkil etadi. O'zbekiston esa ko'rib turganingizdek, demak 5 barobar demak kvotadan kvotani cheklaydi. Ozodlik radio so'qlarida qoling. Bismillah. Dasturimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyoning Ozod ovozi saytida O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining murojaati chop qilindi. Murojaatda aytilishicha, O'zbekistonning Guliston shahrida istiqomat qiluvchi 26 yoshli Imarjon Tillaboyev Tojikistonda noqonuniy hibsga olinib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Tojikistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini beayov kaltaklashgan ekan, oqibatda uning sog'lig'i yomonlashib, majruh bo'lib qolgan. Imarjon Tillaboyevga zudlik bilan meditsina yordami ko'rsatmoq kerak, yo'qsa uning ahvoli yanada og'irlashadi, deyiladi murojaatda. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher mazkur masala bilan shug'ullanib, quyidagi lavhani tayyorladi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik vazirligi Sud viloyati boshqarmasi zobiti Jamoliddin Saidaliyev ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, O'zbekiston fuqarolari Imarjon Tillaboyev va Abdulhamid Aminjonovlar 2006 yil oktyabr oyida Tojikiston chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, hibsga olinganini aytdi. 2008 yılı Özbekistan fuqaroları çegaranın noqonuniy kesib o'tganlik va kontrabanda bilan shug'ullanganlikda ayblanib, viloyat sudi qarori bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan, dedi Milliy xavfsizlik boshqarmasi zobiti. Zobitning so'zlariga ko'ra, Abdulhamid Aminjonov 2007 yilda respublika mustaqillik kuniga bag'ishlangan af haqidagi farmon asosida qamoqxonadan ozod qilingan. Ezgulik jamiyati murojaatida yozilishicha, viloyatning Zafarobod tumani hududidagi 25-57 Tojikiston chegara qo'shinlari harbiylari Yunusov hamda Qosimovlar o'zbekistonliklarni tekshirish bahonasi bilan chegara postidan 1 km uzoqlikdagi yaydoq dalada ularga qurolli po'pisa qilgan. O'zbekistonliklar chegarachilar talab qilgan pulni berishmagach, ular avtomat qondoqlar bilan urib, jami 75 ming o'zbek so'mi va 1200 AQSh dollarini tortib olishgan. Shundan keyin Zafarobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rahmonqul Atoyev hamda zastava komandiri Yoqub Bo'ronovlar tomonidan so'roq qilingan. So'ngra mazkur tuman shifoxonasida 26 kun davolatilib, viloyat xavfsizlik boshqarmasi yerto'lasida 64 kun saqlangan. Tergov tugagach Xo'jand shahar hibsxonasiga o'tkazilgan va 2008 yilning 9-fevralda Zafarobod tuman sudining majlislari davomida ularga yetkazilgan tan jarohatlari yengil tan jarohati deb kvalifikatsiya qilingan. Sudlanuvchilar chegarani noqonuniy kesib o'tish, kontrabanda moddalari bilan aybdor deb topilgan va 6 yil ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq viloyat xavfsizlik boshqarmasi zobiti O'zbekiston tomonining bu iddaolarini rad etmoqda. Ezgulik jamiyati tojikistonlik hamkasblarini bu borada ko'mak berishga undaydi. Xo'jand shahridagi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Zafar Ahmedov mazkur murojaatdan xabardor ekanligini aytdi. Darhaqiqat O'zbekistondagi ezgulik jamiyatining murojaati saytimizga tushgan. Masalani o'rganish uchun biz ochiq monitoring o'tkazishimiz kerak. Biroq yopiq tizimlar biz uchun ham yopiq. Chunki kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar bizga hech qanday axborot bermaydi. Bu tizimlarga kirishga faqat advokatning huquqi bor. Nazarimda murojaat qilgan tashkilotlar advokat yollab ishga kirishsa, maqsadga erishish mumkin. Mazkur masala yuzasidan bizga tashkilotimizning yuqoridagi rahbarlari ham ko'rsatma berishlari lozim. Lekin hozircha bunday ko'rsatma ham yo'q, deydi Zafar Ahmedov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Rossiya pravoslav nasroniylari Moskva va butun Rossiya patriarxi marhum Aleksey II bilan vidolashmoqda. Rus pravoslav cherkoviga qarib 20 yil rahnamolik qilgan Aleksey II juma kuni 79 yoshda vafot etdi. Aleksey II seshanba kuni Moskvadagi Bogoyavlinskiy qabristoniga qo'yiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan tanishing.
Rossiya xabar agentliklariga ko'ra, shanba kuni Aleksey II'ning mayiti solingan tobut Moskvadagi Iso Masih cherkoviga olib kelinganidan beri u bilan 10 mingdan ortiq pravoslav nasroniy vidolashib bo'lgan. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, prezident Dmitriy Medvedev patriarxning dafn marosimlari o'tkaziladigan seshanba kuni televideniye va radioda barcha ko'ngilochar dasturlarni bekor qilish buyrug'ini bergan. Patriarxning xotirasiga Rossiya va xorijdagi pravoslav cherkovlarida ibodatlar qilindi. Aleksey II rus cherkoviga 1990 yildan beri yetakchilik qildi va postkommunistik Rossiyada pravoslav nasroniylikning de-facto davlat diniga aylanishida uning xizmati katta bo'ldi. Uning vafoti munosabati bilan xorijdan hamdardlik maktublari kelmoqda. Shunday maktublarni Rim papasi Benedikt 16 va AQSh prezidenti Jorj Bush ham yubordi. Rossiyaning sobiq prezidenti Boris Yeltsinning rafiqasi Naina Yeltsina ozodlik bilan suhbatda patriarx pravoslav cherkovining buyuk rahnamosi edi degan so'zlarini aytdi.
Был удивительный человек. Вы знаете, у него были такие тёплые глаза, они излучали какое-то вот добро. Вокруг была такая аура, что ты как будто бы другим человеком потом становился. Как чудодействие какое-то было. И то, что он сделал для
U juda ajoyib inson edi. Uning iliq ko'zlaridan ezgulik nuri taralib turardi. Uning shunday bir aurasi bor ediki, u bilan muloqotda bo'lgan kishi mo'jiza ro'y bergani kabi yangi tug'ilgandek bo'lib qolardi. Uning Rossiya uchun qilgan xizmatini baholab bo'lmaydi. U ajoyib, iliq va ruhan mukammal inson edi, dedi Naina Yeltsina. Patriarxning vafoti munosabati bilan aza tutgan boshqa nasroniylar ham bu fikrlarga qo'shiladi. U bilan vidolashgani kelgan ayolning gaplarini eshitsak. U buyuk patriarx bo'ldi, tinchlikparvar inson edi va menimcha u pravoslav cherkovi tarixida qoladi, dedi bu ayol. Iso Masih cherkoviga kelgan mana bu ayol esa
ne prityi, ne poklonitsya vo svetloy pamyati, a to my prosto ne mogli.
Uning muqaddas xotirasi haqqi u bilan vidolashmaslikning iloji yo'q edi, dedi. Pravoslav nasroniylarining oliy kengashi bo'lmish muqaddas sinod Smolensk va Kaliningrad metropoliti Kirillni rus cherkovining muvaqqat patriarxi etib sayladi. U kengash kelasi 6 oy ichida yangi patriarxni saylaguniga qadar rus cherkoviga rahnamolik qilib turadi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Masalan, shu Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhad yashamas, tashib yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-сабатскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik krishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi navbat davr mening taqdirimda eshitirishiga. Eshitirish muallifi hamkasbim Abdulla Iskandar. Bugungi qahramonimiz esa siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning Vatan ismli qizidir.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb
o'tib ketaman, ichim qiynaman. Onalar 5 ta, 8 ta nam tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latcha o'zini ikkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda dasturining bugungi qahramoni qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi.
To'ra bo'lib qoldi. Mana hozir sizdan yaqinlashib qolgan, borib ko'rib kelishimiz kerak endi. Sotishimiz kelib qoldi, teridacha, meridacha qilib borib ko'rib kelish kerak.
Mamadali Mahmudov bu qiziga o'zi uchun eng aziz bir nomni ravo ko'rdi. 1970 yilda dunyoga kelgan qizaloqqa Vatan degan ism qo'yildi.
Erkak qiz bo'lganmi otam? Erkak qizim. O'zbeklarga faxrlanib gapirib berardi, meni vatan qizim deb.
Seni agar bug'doy boshqa bo'lsang, somoning vatan.
Qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning vatanini juda sevgan bir adib ekani aytiladi. Ayni paytda u vatan sevgisini farzand sevgisi bilan omuqta qilgani ham rost.
Hozir ham borib ko'rishga borsak, borganimda ham hozir ko'p-ko'pda xotinman, 37 yosh, hozirgacha erkalab tana qiladi, suyadi.
Bu ism siz uchun g'ayritabiiy tuyulmaydimi deb so'raymiz tutqundagi yozuvchining qizidan.
So'rashadi, lekin hamma hayron qoladi, oting nimaga unaqa? Otam yozuvchi, o'shani shunaqa deb ot qo'ygan menga vatan deb deyman. Kimga yo'dimmi qismi sanchun hamma hayron bo'lib vatan desam a deydi. Kim marta qaytarishim kerak keyin.
Yoqadimi sizga shu nom? Siz o'zingizga?
Ha, yoqadi. O'rganib ketganman endi. Boshqa bu degan odamga g'alati tuyuladi otam. Tak o'zimga yoqadi otman, otam qo'ygan-ku.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi. Undan 16 yil oldin turmushga chiqib, bir o'g'ilning onasi bo'lishga ham ulgurgan edi.
92 yillarni eslayman. 92 yil o'g'lim tug'ilgan kattasi. Ha, o'g'lim tug'ilgan. Shu paytlar sal Так, yaxshi edi. Hozir litseyda o'qiydi o'g'lim.
Suhbatdoshimiz otasi yozuvchi Mamadali Mahmud asarlarini mutolaa qilar, ammo kitob boshqa, hayot boshqa kunlar kelayotganini bilmas edi.
Qora dolana, Umid qoyalari kitoblari, Xalq farzandi, kitoblar taniqli yo'g'izmi? Shularni o'qiganman. Qora dolana o'zi aslani otam o'zining qishlog'idan olingan-u, ichidagi hamma hikoyalari. O'shalar qizil joylar o'sha yerda, Qora dolanada. O'zini qishlog'i, tog'lari, o'sha yerdagi daraxtlar to'g'risida, odamlari to'g'risida yozilgan. O'qiganmisiz? O'sha O'lmas qoyalarda ham o'sha yerda, o'sha qishlog'i ham yozilgan kunda ham.
O'tgan asrning 90-chi yillar boshi. Yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston madaniyat jamg'armasi raisi. 1991 yilning dekabr oyidagi prezidentlik saylovida Mamadali Mahmudov ham bir nomzod sifatida saylovda qatnashish istagini bildirdi. Madaniyat jamg'armasi qurultoyi ham uning nomzodini ilgari surdi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi Mamadali Mahmudov nomzodini ro'yxatga olmadi. Mamadali Mahmudov bu istagi uchun O'zbekistonda istalmagan shaxsga aylanishini o'ylaganmidi o'shanda? Bunisi qorong'u. Ammo 1999 yilga kelib, uning kuppa kunduz kuni o'g'irlab qamoqqa olib ketilishi oila a'zolari uchun musibat bo'lgani aniq.
Qoldi 10 yil bo'lib ketdi, to'xtaganligim. 99 yilga ketgan. Shu nima ketib bersin kerak?
Qanaqa bo'lgan? Kim xabar bergan sizga?
Bizga hech kim xabar qilmagan. Uni mamiyodan magazinga chiqib, onam bilan magazinga chiqishganda, magazinga kirib bu narsa olaman deb Ma o'z asli ma o'ziga mehmonga chaqiruvdim-da, kelasana. Otam bilan opamman. Maniki kelishotgan bo'lgan. Keyin o'sha mana shu bizning bu uyimizning atrofidagi magazinga kirishgan do'konga bu narsa olaman deb. Kirgan payti o'sha yerdan o'sha niqob kiygan odamni qo'ltiqlab olib chiqib ketgan otamman. O'sha magazindan o'g'irlab olib chiqib ketishgan. Opam magazinda dot va qizg'unchi qolib ketgan. Anaqanchidan, mashinaning ichidan. Yo'g'irlab olib ketgancha shu bilan ketdimi, biz rosa qidirganmiz. Hamma yerdan surishtirib, bizga bilmaymiz, bilmaymiz deb xabar kelgan. Oxirida televizorda chiqqandan keyin biz uni xabar topganmiz qattaligini. Televizor orqali bilganmiz. Bir oy yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, bir oy yig'lab bizni qanaqa qidirib yomon bo'lganmiz oilamiz bilan. To'satdan o'g'irlab ketib odamni o'g'irlab ketgandan keyin bilmaysiz-ku qanaqa mahvol bo'ldi deb. Oshnasini Men bu Mirzo'ning ruvadasini oldida mashinasini ko'chaga tashlab ketishgan ekan. O'sha mana mashinasi deb mashinasini ko'rsatishgan bizga. Tikko mashina edi o'sha paytda. Keyin u yerda ham yetishmagan qattaligini o'g'irlab ketgan paytda. Bu televizor orqali biz keyin xabar topganmiz. Lekin juda ham yomon bo'lgan, juda yomon ahvolga tushganmiz. Onam ayniqsa juda qiynalib, yig'lab kasal bo'lib qolganamda. Davleniya bo'lib.
Otangizni qachon ko'rdingiz yaqinda, bu yaqinda qachon bordingiz?
4 oy bo'lib qoldi. Mana hozir svidaniyasi yaqinlashib qolgan, borib ko'rib kelishimiz kerak endi. Sotishmiz kelib qoldi, teridacha, meridacha qilib borib ko'rib kelish kerak. Burnida gaymarit bor-da, o'sha dorilarini berib qarab turish kerak endi.
Mamadali Mahmudovlar oilasi chekiga tushgan ko'rgiliklar keyingi 10 yillar ichida O'zbekistondagi ming-minglagan e'tiqod tutqunlari yaqinlari chekayotgan hasrat bilan mushtarak. Keyingi 16 yil mobaynida kechirgan hayotingizni boshqalarga ham ravo ko'rarmidingiz deb so'raymiz Mamadali Mahmudovning Vatan ismli qizidan.
Yo'q, ravo ko'rmayman. Yaxshi kunlarni ravo ko'rsam ko'raman, lekin yomon kunlarni ravo ko'rish.
Aytishlaricha, Ozodlik radiosini qamoqda ham eshitishar ekan. Sizni qamoqdagi otangizga aytadigan so'zingiz bormi?
Otamga endi. Alo.
Alo. Shu'rinda suhbatdoshimiz ko'z yoshlarini tiya olmadi. Uzoq jim qoldi, juda uzoq. Bu sukunat suhbatdoshimiz dardining tarjimoni bo'ldi.
Avval buroqdamiz o'g'il qitirlaysan. Tezroq chiqib ketsin qo'g'laymiz, men bunda varalarini bolalarimni oldiga chiqsin qo'g'laymiz. Yoshi 70ga borib qoldi-da, o'zi endi bu yog'iga nima umri qoldi? Endi qachon chiqadi, endi biz bilmaymiz hamda. 14 yil bergan bo'lsa, 4 yil qoldi-da endi. 4 yilni ichida chiqadimi, yo'qmi, hali noma'lum. Avvalambor sog'liq tilayman, bari otamga tezroq chiqib, oilasini davrasida bo'lishni xohlayman. Faxrlanaman, albatta faxrlanaman. Qamoqda bo'lsa ham, otamning nomi baribir nomlanib turib, shunchalik Fransiyada, men bu Angliyada chiqqaniga bari faxrlanaman. Oilamiz bilan faxrlanamiz. Hech kim unutgani yo'q-da, baribir ham.
Davr men taqdirimda eshitirishda tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi bilan suhbatlashdik. Eshitirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Seni agar bug'doy boshoq bo'lsang somoning man vatan to abad boshing omon bo'lsin tovoning man vatan sen agar bug'doy boshoq bo'lsang samoning man vatan to abad boshing omon bo'lsin tovoning man vatan chor taraf zulmat tuman uvillaganda ming shaqal to sahar gulhan yoqib chiqqan cho'poning man vatan chajim tilsiz soqov mum tishlaganda hayqirib haq so'zim yal oldida aytgan zaboning manada seni agar bug'doy boshoq bo'lsang somoning man vatan
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatta Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tegulette Rádio Baba Europa.
Tvinusnit Rádio Tavisprivac.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Spausaties Rádio Brýva Eiro.
Hovodo Azatta Gnavasa.
Tanışır Azadlık Radiusa.
Jepliér Azadlık Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Jedinou
Azadlik Radio Gajana. Azadlik Radio Sedanga
Prames. To je Radio Slobodna Evropa.
Das Vos aus Europos Radio.
Vi ste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Spopona.
Efirda Azadlik Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azadlik to'lqinlaridasiz. Endi esa ortda qolgan haftaning eng asosiy jahoniy yangiliklariga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida yodga oladiganimiz yakunlangan haftaning muhim voqealari. Hind rasmiylari Mumbay portlashlariga aloqador 20 shaxs Pokistonda yashiringanini aytib, ularning qaytarilishini so'radi. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Tehli va Islomobodga bordi. Iroq rahbariyati AQSh qo'shinlarining 2011 yil oxirigacha Iroqni tark etishi to'g'risidagi xavfsizlik bitimini tasdiqladi. AQSh rahbariyati 4000 ga yaqin AQSh askaridan iborat guruhni yanvar oyida Kobulga jo'natishni rejalamoqda. Yangi prezident Barak Obama mamlakat milliy xavfsizligiga mas'ul yangi rahbarlar guruhini ma'lum qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin jonli muloqotda rossiyaliklarning savollariga javob berdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari Rossiya va Gruziya mojarolari oqibatlarini muhokama qildi. O'tgan hafta davomida Mumbay portlashlari ortidagi jinoyatchilarni aniqlash bobida Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar keskinligi saqlanib qoldi. Hindiston rahbariyati Pokiston hududida bu portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 20 shaxs yashiringanini aytib, ularning qaytarilishini so'radi.
Bu haqda Hindiston tashqi ishlar vaziri Pranab Mukherjee ma'lum qildi.
The arrest and handover of those persons
biz Hindiston qonunlaridan qochib Pokistonga bekingan 20 ga yaqin odamning qamoqqa olinib ixtiyorimizga topshirilishini so'radik. Ba'zan o'zgarib turuvchi bu ro'yxatni yangiladik va diplomatik notaga qo'shib Pokistonga topshirdik. Endilikda Pokiston hukumatidan javob kutyapmiz, dedi Dehli diplomatlari rahbari. Ayni paytda Pokiston rasmiylari mamlakat hududlarida Mumbai hujumlarini uyushtirishga aloqador shaxslar bo'lishi ehtimolini inkor etayotgani yo'q va bu borada o'z qo'shnisi bilan hamkorlikka tayyorligini bildirmoqda.
So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Hindiston politsiyasi hujumni uyushtirgan jangarilarni uyali telefon bilan ta'minlaganlikda gumon qilingan 2 shaxsni hibsga olgan. Politsiya rasmiylariga ko'ra, hibsga olinganlardan biri kashmirlikdir. Mumbai portlashlari ortidan Hindiston va Pokiston o'rtasida yanada keskinlashgan aloqalarni yumshatish maqsadida AQSh davlat kotibi Condoleezza Rice yakunlangan haftada Dehli va Islomobodda bo'ldi.
Obviously the best thing is that these two countries do what they can through their own capacity.
Ikki davlatning o'z imkoniyatlarini ishga solib, bu hujumlarni tergov qilish va aybdorlarni mahkamaga tortishga bo'lgan urinishlari diqqatga sazovordir, dedi Condoleezza Rice, AQSh davlat kotibi. Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishda hindistonlik tergovchilarga britaniyalik mutaxassislar yordam berishini ta'kidladi. Islomobodga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Dehlida bo'lgan edi. Bu yerdagi uchrashuvlar chog'ida Hindiston tomoni Condoleezza Rice'ga Mumbai hujumlarini uyushtirgan jangarilarning Pokistonda iste'foga chiqqan harbiylar yordamida tayyorgarlik ko'rganini isbotlovchi dalillar borligini ma'lum qildi. Joriy hafta boshida Hindiston tomoni Pokistondan ushbu hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 20 ga yaqin shaxsning o'z ixtiyoriga berilishini talab qildi. Pokiston esa bu talablarni ham inkor qilib, agar bu shaxslarning aybi isbotlansa, ular dastavval mamlakat ichkarisida so'roq qilinishi to'g'risida ma'lum qildi. Biroq Pokiston prezidenti AQSh davlat kotibi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng o'z hukumati Hindistonga nafaqat tergov olib borishga ko'maklashish, balki ushbu hujumlarga aloqasi bo'lgan har qanday shaxslarga qarshi qat'iy choralar ko'rilishini oshkor qildi.
O'tgan haftada Iroq prezidenti huzuridagi kengash AQSh qo'shinlarining 2011 yil so'ngiga qadar Iroq hududini tark etishi to'g'risidagi xavfsizlik bitimini tasdiqladi. AQSh ma'muriyati esa Iroq rahbariyatining bu qarorini olqishladi.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved the strategic framework agreement and the security agreement that's also known as the
Iroq prezidenti huzuridagi kengashning xavfsizlikka oid shartnomani imzolaganidan benihoya mamnunmiz. Ushbu shartnoma Iroq bilan aloqalarimizni to'g'ri yo'lga boshlaydi hamda so'nggi yillar davomida Iroqda amalga oshirilgan demokratik islohotlarni yanada mustahkamlab, AQSh va Iroq aloqalarini yangi darajaga olib chiqishga ko'maklashadi.
Affirm Iraq's sovereignty and put its relations with the United States on a strong footing.
Dedi Dano Pirino. Mazkur shartnoma AQSh qo'shinlarining 2009 yil o'rtasiga qadar Iroq shaharlaridan va 2011 yil 31 dekabrga qadar Iroq hududidan olib chiqishni nazarda tutadi. Iroqning o'zida qizg'in bahslarga sabab bo'lgan ushbu shartnoma noyabr oyida Iroq parlament tomonidan ma'qullangan edi. Endilikda mazkur shartnomaning kelasi yil xalq referendumiga qo'yilishi kutilmoqda. Biroq Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino referendum natijalaridan qat'iy nazar, Iroqda xavfsizlik o'rnatilib, demokratiya tamoyillari ta'minlansa, AQSh o'z harbiylarini ortga qaytarishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
If there is a national referendum, Iraq is a sovereign country and they could decide to do lots of different things with it, but I think that the fact that their representative leadership
Agar ushbu masalada referendum o'tkazilsa, Iroq suveren davlat va ular o'zlari qaror qabul qilish huquqiga egadirlar. Biroq fikrimcha Iroq rahbariyatining shartnomani imzolashi ular bizning yordamimizga hanuz muhtojligini ko'rsatib turibdi. Biroq o'z askarlarimizni ortga qaytarishni maqsad qilganmiz va bu jarayon boshlab ham yuborilgan. U yerda vaziyat barqarorlashgan sari harbiylarimizni ortga qaytarishni davom ettiramiz.
And we're going to be able to continue to do that as long as we solidify the gains that we've made.
Dedi Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino.
Iroqdagi qo'shinlarni ortga qaytarish niyatini ta'kidlayotgan AQSh rahbariyati 3500-4000 yaqin AQSh askardan iborat guruhni kelgusi yil yanvar oyida Kobulga jo'natishni rejalayotgani ma'lum bo'ldi. Hafta yakunida New York Times gazetasi xabar qilishicha, Afg'onistonga kelasi yilning boshida yuborilajak qo'shimcha AQSh kuchlarining asosiy qismi Kobul yaqiniga tashlanadi. Bunga esa faollashib borayotgan toliblarning Afg'oniston poytaxtiga hujum qilish to'g'risidagi xavotirlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay esa yakunlanayotgan haftada Istanbulda bo'ldi va Turkiya rahbariyatining ikki qo'shni davlatni bir-biriga yaqinlashtirish tashabbusi ortidan borib, Pokiston rahbari bilan uchrashdi. Turkiya vositachiligida o'tkazilgan birinchi uchrashuvda Karzay va Pokistonning avvalgi prezidenti Musharraf toliblarga qarshi kurashda kuchni birlashtirishga kelishgan edi. Ammo ko'p o'tmay rasmiy Kobulning o'z qo'shnisini bu borada yetarli harakat qilmayotganlikda ayblashi ikki oradagi keskinlikni yanada oshishiga sabab bo'lgandi. Pokistonning Afg'onistonga tutash qabilalar boshqaruvidagi shimoli-g'arbiy mintaqalari har ikki davlat hududida terror hujumlari amalga oshirayotgan radikal toliblar qo'rg'oniga aylangan. Afg'onistonda NATOning tinchlikparvar kuchlari safida 860 harbiysi bo'lgan Turkiya esa ikki davlat prezidentlari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish orqali mintaqa xavfsizligini mustahkamlashga urinmoqda. Ayni vaqtda prezident Karzay ma'muriyati kelgusi yil o'tkazilishi kutilayotgan prezident saylovi ustida bosh qotirmoqda.
Afg'onistonda kelasi yilga belgilangan prezident saylovining aniq muddati hozircha e'lon qilingani yo'q. Ba'zilar hozirgi vaziyatda prezident saylovi o'tkazish joiz emas demoqdalar.
Zafika komchen xabat yovazi badana ichta sanduq kerak bo'lgan xabatki xalq bayt ravoniy va fiziki amniyat bo'ladi.
Men saylov ovoz beruvchilar oldiga shunchaki quti qo'yib qo'yishdan iborat deb o'ylamayman. Odamlar ishonch bilan ovoz berishlari uchun ularning ruhiy va jismoniy xavfsizligi ta'minlangan bo'lishi kerak. Biz saylov qog'ozlarini ko'tarib yurgan odamlar o'ldirib ketilayotgan muhitda saylov o'tkazmoqchimiz. Bunday sharoitda Afg'onistonda saylov o'tkazib bo'ladimi? Yo'q albatta, deydi parlament a'zosi Barak Zay. Barak Obama AQShga yangi prezident etib saylangandan keyin Afg'oniston masalasiga yangicha yondashish kerakligini aytgan edi. Shundan kelib chiqqan holda afg'onistonlik ba'zi siyosatchilar mamlakatga yangi rahbarlar saylanish kerak degan fikrda.
Ulus Misr majburki kasalay pibandiyo nazar vachi de ayo nakam rais jabur.
Agar umumiy vaziyatga bir nazar tashlasangiz, u muvaffaqiyatga erisha olmagan prezident ekanini ko'rasiz. Men ayrim vazifalar bajarilganiga shubha qilmayman, ammo ularning bari xalqaro hamjamiyatning bosimi, hamkorligi va bevosita aralashuvi bilan amalga oshgan, deydi parlament deputati Ranjbar. Afg'onistonlik tahlilchilar esa, agar prezidentlik saylovi o'tkazilsa, Hamid Karzayga teng keladigan siyosiy raqib bo'lmaydi, degan fikrda.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshityapsiz. Yakunlangan haftada AQShning yangi prezidenti Barak Obama mamlakat milliy xavfsizligiga mas'ul yangi rahbarlar guruhidagi safdoshlari nomini oshkor qildi.
Chicago'da o'tkazilgan matbuot anjumanida 6 kishilik milliy xavfsizlik guruhini taqdim etar ekan Obama o'z komandasi Amerika boshqaruvida yangi sahifani ochishga qodir odamlardan tuzilganini bildirdi.
To succeed, we must pursue a new strategy that skillfully uses, balances and integrates all elements of American power.
Oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishish uchun biz harbiy va diplomatik, razvedka va huquqni muhofaza qilish, iqtisod va axloq kabi Amerika qudratining barcha jihatlaridan mohirona foydalanuvchi, bu jihatlarni muvozanatga solib, ularni birlashtiruvchi yangi strategiyani amalga oshirmog'imiz lozim. Biz bugun tuzgan yangi guruh ana shu ishni bajarishga qodir, dedi Obama o'z milliy xavfsizlik komandasini taqdim eta turib. Adliya vaziri, ichki xavfsizlik vaziri, milliy xavfsizlik kengashi rahbari va AQShning BMTdagi elchisi lavozimlariga Barak Obamaning uzoq yillik hammaslak va maslahatchilari tayinlandilar. Yangi ma'muriyatdagi milliy xavfsizlik guruhi tarkibini sharhlayotgan siyosiy tahlilchilar Barak Obamaning bu borada prezident Abraham Linkolndan o'rnak olganini qayd etishmoqda.
Barak Obama bilan yelkama-yelka ishlaydigan 6 kishilik yangi guruhda prezidentlik uchun kurashda Obamaga raqiblik qilgan Hillary Clinton ham bor va AQSh ma'muriyatida demokratlar boshqaruvi ostida bo'lgan davrda davlat kotibi vazifasini bajaradi.
Sobiq raqibi Hillary Clintonni AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlaganiga to'xtalgan Barak Obama bu qaroriga Clinton xonimning o'tkir zakovati va dunyo poytaxtlaridagi baland e'tibori asos bo'lganini bildirdi.
Hillary's appointment is a sign to friend and foe of the seriousness of my commitment to renew American diplomacy.
Hillary'ning bu lavozimga tayinlanishi do'stga ham, g'animga ham bir mujda. Mening Amerika diplomatiyasi va ittifoqchilikni qayta tiklash borasidagi qarorim qat'iy ekani ifodasidir. Bu sohada qilinadigan ishlar juda ko'p. Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo'lishi oldini olish, Isroil va Falastin o'rtasida davomli tinchlik barpo etish va xalqaro tizimlarni mustahkamlash shular jumlasidandir, dedi 20-yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladigan Barak Obama.
Yakunlangan haftaning payshanba kunida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakat ommaviy axborot vositalari orqali jonli muloqotda mamlakat fuqarolari savollariga javob berdi. Bir necha soat davom etgan ushbu muloqot chog'ida bosh mavzu jahon davlatlarini o'z domiga yutishda davom etayotgan moliyaviy inqiroz va bunda Rossiya hukumati ko'rayotgan choralar xususida bo'ldi. Vladimir Putin ham prezident Medvedev kabi moliyaviy buhronning kelib chiqishiga asosiy aybdor qilib Vashingtonni ko'rsatdi.
Kriz начался в Соединённых Штатах, которые по сути в результате своей финансовой и экономической власти.
Bu buhron AQShda mamlakat moliya va iqtisodiy hokimiyati tufayli boshlandi va dunyoning barcha yetakchi iqtisodlarini o'z bu buhron o'z domiga tortdi. Hech shubhasiz, bu buhron barchamizga ta'sir qildi, dedi Vladimir Putin. Oddiy rossiyaliklar bilan savol-javob davomida postsovet hududidagi mamlakatlar bilan aloqalarga to'xtalar ekan Putin ularga ogohlantiruv mujdasi yolladi. Xususan Rossiya bosh vaziri Ukraina hukumatini agar Kiyev tabiiy gaz uchun 2 milliard dollarlik qarzini tezda to'lamasa yoxud mamlakatdan o'tuvchi tranzit quvurlardan gaz o'zlashtirishga urinsa, Rossiyadan Ukraina orqali Yevropaga gaz yuborish to'xtatilajagidan ogohlantirdi.
Бесплатных товаров не бывает, надо платить. Нам наши партнёры говорят: "Оставьте нам цены".
Bepul narsaning o'zi yo'q, hamma narsa uchun pul to'lash kerak. Sheriklarimiz bizga narxni o'tgan yilgi darajada qoldiring deyishmoqda. Ukrainalik sheriklarimiz hozirning o'zida ham Yevropa narxlarining atigi yarmini to'layotgan bir paytda biz qanday qilib narxni o'tgan yilgi shaklda qoldira olamiz, dedi jumladan Vladimir Putin.
Bir necha soat davomida Telegram qarshisida rossiyaliklar savollariga javob berar ekan Vladimir Putin aksar tomoshabinlar ko'z o'ngida xuddi ilgarigi prezident Putindek namoyon bo'ldi. Buni payqagan tahlilchilar rus ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan berilgan aksar savollar shunday manzarani yaratishga qaratilganini ham ta'kidladilar.
Вы уже больше полугода возглавляете правительство. Как вы себя ощущаете в этом кресле? Что удалось сделать?
Mana, yarim yildan ko'proq vaqt davomida Rossiya hukumatini boshqaryapsiz. Bu kursida o'zingizni qanday his etyapsiz va bu vaqt orasida nimalarga erishdingiz degan savolga Vladimir Putin.
Главное, конечно, не кресло, а обязанности, которые порождает та или иная должность в стране, в государстве. Для меня это не новая работа.
Muhim narsa kursi emas, balki davlat lavozimi bilan birga keladigan mas'uliyatdir. Bu esa men uchun yangi ish emas, deb javob berdi. Bosh vazirga berilgan savollarning aksari mamlakat ichki hayoti bilan bog'liq bo'lsa-da, oddiy rossiyaliklar Putinning Rossiya tashqi siyosatiga aloqador jihatlarga ham ba'zan yashirin, ba'zan esa ochiq munosabat bildirishiga imkon berdilar. Konstitutsiyaga ko'ra, Rossiyadagi ikkinchi shaxs bo'lishiga qaramay, Putinning prezidentlik davridagi an'anasini aynan o'sha ruhda davom ettirishi, kuzatuvchilar fikricha, bugun ham Rossiyani prezident Dmitriy Medvedev emas, balki aynan Vladimir Putin boshqarayotgani haqidagi taxminlarni quvvatlovchi kuchli dalil bo'ldi.
Yakunlangan haftada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Helsinki shahriga yig'ilgan tashqi ishlar vazirlarining diqqat markazida avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaro bo'ldi.
Aleksandr Stup, Rossiya-Gruziya o'rtasida bo'lgan urush YHXTni kelajakda bunday mojarolarning oldini olish uchun ogoh bo'lishga undaganini aytdi.
Now the bad news is that we had a ferocious conflict and war in Georgia.
Gruziyadagi mojaro va urush yomon xabardir. Men bunday voqeani yana ko'rishni xohlamayman. Men umrimda birinchi marta urushni yaqindan ko'rdim va bu menga bu kabi mojarolarni shu yerda hal qilishga urinishimiz kerak degan ishonch berdi, dedi YHXT raisi. 3-dekabr kuni AQSh davlat kotibi yordamchisi Matthew Breeze Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Washington rasmiylari Rossiyaning tashabbusini NATOning mavqeini susaytirishga qaratilgan urinish sifatida baholashini aytgan edi. 3-dekabr kuni Rossiyaning tashabbusi haqida gapirgan NATO bosh kotibi Jaap de Hoopschefer esa ittifoq Rossiyaning takliflarini muhokama qilishni xohlashini, ammo undan oldin u nimadan iborat ekanini bilish kerakligini aytgan edi. Aleksandr Stup Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 56 davlat tashqi ishlar vazirlarining yillik uchrashuvida Tog'li Qorabog' xususida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi mojaro, shuningdek Moldovaning Dnestr o'lkasi kabi mojarolarga yechim topish yo'lida muvaffaqiyatga erishilishiga umid bildirdi.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh. And I really like to thank all of those involved.
Biz Tog'li Qorabog' xususida muvaffaqiyatga erishdik. Bunga hissa qo'shganlarning barchasiga minnatdorlik bildiraman. Moldovaning Dnestr o'lkasi muammosini hal etish yo'lida ham biz muvaffaqiyatga erishdik, dedi YHXTga raislik qilayotgan Finlandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stub.
Hozirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Rossiya, Gruziyaning ayirmachi o'lkalari Janubiy Osetiya bilan Abxaziya mustaqilligini tan olish to'g'risidagi qarorni qayta ko'rib chiqishi lozimligini bildirmoqda. Rasmiy Moskva o'z navbatida Kosovo mustaqilligi va AQShning Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga qarshi chiqmoqda. Bu Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining so'nggi sahifasidan o'rin olgan haftaning muhim voqealaridan biriga oid so'nggi tafsilot edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Kelayotgan mehnat haftangiz unumli bo'lsin.
Ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Ali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.